Hristos, mărturia mea. Capitolul 6. Strălucita sărbătoare de Rusalii. Era într-o primăvară ca asta de senină, cu cer de sărbătoare și straie de cireșar. Și-ai coborât în mine tot raiul de lumină, cu toată revărsarea belșugului de har. Când ai viața înaintea ta, ți se pare că timpul vine chinuitor de încet. Oricărui tânăr îi se pare că timpul lui de-abia mișcă, de-abia vine, ca un melc leneș și greoi, că la fiecare pas ar vrea să-i zică, vino timpule mai repede, vino timpule cu sfârșitul școalei, vino mai repede timpule cu majoratul, vino mai repede timpule cu ocuparea unui serviciu, vino mai repede timpul odată cu căsătoria. Și timpul parcă stă pe loc, așa de grozav de încet vine, de parcă nu mai sosește niciodată. Iar când ai viața înapoi, când ziua vieții a trecut de-a mea și este înspre seara ei, ce repede trece atunci același timp. Îndată ce melcul te-a ajuns, te preface în iepure și iepurile timpului fuge de nu-l mai vezi. Îți vine să-i strigi mereu, stai mai încet, timpule, nu fuge așa de repede, timpule, nu treceți așa de repede, anii mei. Dar timpul nu te mai aude, anilor nu le mai pasă și tu de-abia te mai ții după ei, până când tot zorind pe cale, te potignești dintr-o dată undeva și cazi în mormântul care te așteaptă acoperit de ochii tăi, la semnul pe care nu îl știi și pe drumul de care nu îți mai poți feri pașii. Presărat cu întâmplări din cele descrise în cele de mai înainte, trecea și timpul meu, când mai blând, când mai aspru, când mai luminos, când mai înnorat. Mă obișnuisem cu viața pe care o duceam și pentru nivelul meu de atunci, în condițiile care mi erau date, nici nu mi întrevedeam un alt viitor decât cel al unui țăran sortit să-și tragă plugul vieții sale, așa cum boii săi își trăgeau plugul lor după ei. Așa fusese și viața strămoșilor mei, așa a bunicilor, așa a părinților mei și desigur nici a mea nu va mai putea fi altfel. Fiecare din înaintașii mei avuseseră numai cât un singur fiu care le trăise. Ca să nu li se stingă vița și neamul până la mine, cine știe de unde veneau și cine a fost acela care a rostit cel din tâi pe lumea asta numele acesta cu sunet dârz și dur, ca un colț de piatră, ca un clopot grav, ca un strigăt dintr-o peșteră, dar poate și de dor. Bunicul meu fusese un foarte harnic, foarte răbdător, foarte singuratic. Își făcuse singur cea din tâi casă mare de piatră și de cărămidă acoperită cu țiglă din satul nostru. Ale tuturor celorlalți erau încă pe atunci de bârne afumate și acoperite cu pai. Își făcuse singur și grajdul cel mare, șura cea mare și altele, unde și-a adăpostea 10 capete de vite mari, oi, porci și alte vietăți folositoare. Își săpase singur fântâna adâncă de 12 metri, pe care o zidise de jos și până sus el, cu piatră lată și netedă, adusă tot de el singur, cu carul și cu boii lui, de pe Valea Târcăiții, în fiecare noapte câte un car, de la o depărtare de 6 ceasuri dus și alte 6 întors, apoi gardurile împrejmuitoare, ca de cetate, numai din piatră mare și grea, pe care 2-3 oameni abia puteau să o miște una. El o încărcase singur și o aducea aproape numai noaptea, după ce își încheiase munca zilei la câmp. Când alții se așezau în pat să se culce, el prindea boii la car și, făcându-și cruce, se suia într-un car singur, zicând, Doamne, ajută-ne! Apoi, hai, Iambor, hai, Moja! Nu primise să-l mai ajute nimeni, deși el îi ajuta pe toți. Iambor și Mojar erau cei doi boi buni ai lui, care îi luaseră firea și erau tot așa de răbdători și de blânzi ca el. Nu înalți, dar osoși și puternici, așa cum era și stăpânul lor. Boii se obișnuiseră cu drumul în așa fel încât mergeau singuri și cu carul gol și cu el plin. Bunicul mai mult dormea în car și pe drum decât în pat și acasă. Și era un om prietenos cu toți oamenii. Când mergea ziua de acasă până la pădure, ori până la târg, se oprea cu toți oamenii pe care îi întâlnea și vorbea cu ei câte toate. Când venea înapoi de la târg, ori de la muncă, boii de mult ajungeau singuri cu carul la poartă și așteptau acolo cine știe cât timp până când sosea el în urma lor. Învățaseră boii drumul și fereau singuri toate carele pe care le întâlneau, sau gropile și piedicile de pe drum, și mergeau rumegând cu carul liniștit. Tata era și el întocmai ca bunicul. De la ei am învățat nu numai hărnicia, ci și răbdarea, după cum am mai spus. Pe niciunul nu i-am auzit plângându-se niciodată și pentru nimic, nici de muncă, nici de foame. Am văzut cum de multe ori îi cădeau la descărcat din car pietrele pe picioarele goale, ori îi loveau lemnele, ori îi tăiau sapa și secerea sau securea, le erau uneori mâinile și picioarele numai rane și înțepături, căci mai totdeauna umblau de scult. Și ranele nici nu și le mai legau măcar, lipeau acolo o frunză și așa rămâneau până ce se vindecau singuri. Mă ustura pe mine până la inimă când vedeam pe bunicul cum rabdă și nu mă puteam opri lacrimile, că tare mult îl mai iubeam pentru bunătatea și răbdarea lui. La mâncare nu i-am auzit niciodată pe niciunul cârtind nemulțumit. Dacă era ceva gătit, bine, dacă nu, lua o bucată de pâine cu un măr, se suiau în car și făcându-și cruce ziceau două cuvinte: Doamne ajută-ne, sau Hai Iambor! Doamne Dumnezeule, ce vremuri și ce oameni erau oamenii atunci! Ajunsesem la sfârșitul celor 7 clase primare, care se prelungiseră mai mult cu 2 ani, în care după moartea bunului Savu Halbach n-am avut învățător deloc. Examenul de sfârșitul școlii l-am luat la Beiuș, împreună cu alte vreo 8 sau 10 școli mai fruntașe din jur, care și ele nu aveau decât tot cam 4-5 elevi în clasa ultimă fiecare, cum erau noi. Am fost premiat, iar preotul care ne predase religia drept răsplată pentru răspunsurile mele mi-a dat ca premiu din partea lui cartea Corabia lui Noe, scrisă de părintele Iosif Trifa din Sibiu, conducătorul oastei Domnului. Momentul acesta a fost cel din tâi însemnat în viața mea. A fost cea din tâi întâlnirea mea cu numele acestui om trimis de Dumnezeu și cu numele acestei lucrări a lui Hristos. M-am uitat la carte cu sete să o citesc. Undeva în adâncul ființei mele aveau o rezonanță atât de adâncă toate cele ce îmi vorbeau despre Dumnezeu. Am privit apoi cu lăcomie la mâna celui ce îmi dăduse cartea, căci mai avea și altele, și ce lacom eram să le văd pe toate. Lângă cărți aveam păturită o gazetă pe care, în grabă, citindu-i titlul, mi s-a părut că scrie Lumina Stelelor, dar după aceea am văzut că scria Lumina Satelor. Am mai primit atunci și alt premiu în bani, câțiva lei. Cu banii aceștia, la întoarcerea spre casă, împreună cu cei 4 colegi ai mei de clasă, trecând pe lângă vitrina cofetăriei din oraș, și văzând acolo o tavă mare de prăjituri, nu ne-am mai răbdat până ce am intrat cu toții în lăuntru. Am cumpărat pe toți bănișorii mei din premiu numai prăjituri cu cremă și le-am împărțit frățește între noi toți. Erau poate primele prăjituri pe care le mâncam. Până acasă, cred că ne-am tot lins degetele și am vorbit numai despre bunătatea prăjiturilor acestora și a celorlalte care mai erau acolo. Și ei și eu eram tot așa de lipsiți. După despărțirea de ceilalți colegi, am început încă de pe drum să-mi citesc cartea primită premiu. Ce noi erau pentru mine toate cele ce le citisem în cartea asta și ce mișcate mi-era sufletul citindu-le. A doua zi știu că era Duminica Rusaliilor anului 1930, ziua de 8 iunie, și știu că după biserică am stat numai acasă citind cartea mea, de care nu mă mai puteam despărți și de care nu o mai puteam sătura. Era cam pe la ceasul 3 după amiază, în această zi de 8 iunie, ziua întâi de Rusalii, când ajunsesem la ultimele pagini ale cărții, unde scria despre mișcarea duhovnicească a oastei Domnului, care începuse în țara și în biserica noastră cu 7 ani mai înainte și care era o chemare din partea Domnului și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru fiecare suflet la o hotărâre de viață nouă, predată total lui Dumnezeu, pentru că numai așa puteam fi mântuiți din potopul păcatelor de acum și din potopul pedepsei celei veșnice, care îi așteaptă pe toți acei care păcătuiesc, dar nu vreau să se întoarcă la Dumnezeu. Ceea ce m-a zguduit cel mai mult au fost ultimele cuvinte ale chemării, care spuneau cam așa: cititorule, ți-a plăcut și această carte? Poate că ți-a plăcut. Poate că prin unele locuri ai și plâns citind-o. Oare de unde știa scriitorul că într-adevăr eu plânsesem? Dar tu, dacă nu cazi acum la picioarele crucii Mântuitorului să plângi cu lacrimi amare pentru păcatele tale și nu-ți predai viața ta Domnului Iisus acum cu legământ sfânt ca să nu mai păcătuiești, plăcerea ta e trecătoare și nu-ți va folosi la nimic. Tu vei rămâne tot în păcatele tale până ce pe neașteptate va veni și peste tine potopul pierzării, cum a venit peste cei din vremea lui Noe, care n-au ascultat de chemarea lui Dumnezeu și de chemarea lui Noe de atunci. Deci lasă acum totul și vino chiar acum și te predă Domnului, începe o viață nouă ca o naștere din nou, intrând chiar astăzi în oastea Domnului. Apoi trăiește pentru totdeauna o viață cu Domnul, mergând și chemând și pe alții la o astfel de viață. În felul acesta și numai în felul acesta vei primi iertarea păcatelor tale și vei moșteni la sfârșitul vieții pământești împărăția cerească. Sunt numai două stări, ori în corabie, ori afară. Dacă ești afară, intră îndată în corabia mântuirii, ca nu cumva să vină pe neașteptate potopul și moartea să te afle și pe tine nemântuit. Vino chiar acum, înainte de a închide cartea asta și te predă Domnului, intră în oastea Lui, ca să fii pentru totdeauna cu El. M-am uitat pe cer, soarele strălucea puternic pe tot cerul, fără niciun nor, căci eram pe prispa casei când citisem aceste cuvinte de foc, cu inima aprinsă de dogoarea lor. Sfârșisem cartea și trebuia să încep ascultarea. Rândunelii cântau în nucul din curte, graurii și cucul cântau mai departe prin pirii și cireșii grădinii, iar în toată casa și curtea asta eram numai eu singur astăzi. Simțeam că trebuie neapărat și numai decât să mă arunc undeva în genunchi și să dau drumul șuvoiului de lacrimi pe care nu mi le mai puteam stăpâni, că trebuie să-mi descarc sufletul strigând lui Dumnezeu pocăința mea, întoarcerea mea, predarea mea, legământul meu. Dar unde să mă duc ca să nu mă vadă nimeni, ca să nu mă tulbure nimeni, ca să nu mă audă nimeni, să fiu numai eu singur cu Mântuitorul meu în clipa aceasta unică pentru mine? Numai Lui să-i pot spune și să-i pot da tot, 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 și să-mi poată și El spune și da totul. Aproape era numai șura cu fân. Acolo sus, în podul șurii, nu va fi nimeni să vină. Acolo voi putea fi singur să plâng, să mă rog, să-i spun Domnului meu tot ce mă apasă, să-mi descart inima. M-am suit acolo și pe fânul uscat m-am prăbușit în genunchi. Am izbucnit într-un plâns nestăpânit și cu mâinile ridicate, înălțate și frământate, am început să strig și să șoptesc, rugându-mă și pocăindu-mă cum nu gândisem că se poate niciodată cineva. Mă topeam în fața Domnului și Dumnezeului meu, înaintea căruia stăteam într-un fel în care cred că numai o singură dată dintr-o viață se poate sta așa. Toată ființa mea era numai flăcări, cuvintele mele erau de foc, lacrimile mele ardeau și inima mea părea o vatră de jar aprins. Din ochii mei șiruiau pe amândoi obrajii, nu stropi de lacrimi, ci două râuri neîntrerupte, cum gândesc că n-am mai plâns nimeni, cum gândeam că nici nu se poate plânge, cum cred că nimeni nici n-a putut plânge decât într-o astfel de stare. M-am rugat și m-am predat Tatălui, m-am rugat și m-am predat Fiului, m-am rugat și m-am predat Sfântului Duh, fiecărei persoane a Sfintei Treimi, pentru că fiecăruia îi păcătuisem și fiecare trebuia să mă sfințească. Apoi m-am predat pentru totdeauna cu cel mai puternic legământ unicului Dumnezeu întreit, în numele și jertfa unicului Mântuitor Iisus Hristos, prin care le făceam toate acestea. Așa știu că am făcut. Dar de unde mi-a venit mie îndemnul să fac așa, un așa fel de legământ, asta nu știu. Știu numai că așa am făcut. Nu știu nici câtă vreme m-am rugat. Eram cu totul dus din lumea aceasta. Mi se părea că sunt aievea pe Golgota, acolo la picioarele crucii, Mântuitorului meu Iisus cel răstignit. Numai eu cu El singur, că din mâinile, din picioarele, din fruntea și din coasta Lui, picura aievea peste mine, sângele Lui sfânt, cald, dulce, ușurător, că mă spală, mă curăță, mă noiește, începând cu creierul meu, apoi cu ochii mei, gura mea, mâinile mele, picioarele mele, toată ființa mea, de sus și până jos. Când același timp mi se ia de peste mine, de sus în jos, ceva ca o picătură de gheață, ceva ca o lespede de piatră, ceva ca un strat de noroi, și că devin ceva nou, ceva ușor, ceva fericit, fericit, fericit. Când m-am trezit din starea asta, sub genunchii mei fânul era ud de lacrimi, iar eu simțeam că aș putea să zbor cu atâta ușurință cu câtă pășeam. Într-adevăr simțeam că nu mai am pe mine niciun fel de greutate pământească, așa cum parcă nici n-aș fi avut un trup omenesc. O frică sfântă și fericită simțime că mă cuprinde, dacă nu cumva am căpătat un alt trup și dacă nu urmează să mi se întâmple ceva ceresc și nemai cunoscut, să fiu răpit de ceva și dus cine știe unde, să mi se facă ceva nu știu ce. Nu știam că aceasta mi se și întâmpla. O pace luminoasă și nemărginită îmi umplu tot sufletul din mine. Cu tot seninul și cu toată frumusețea cerului și a pământului, cu toată sărbătoarea strălucită din afară de mine. Am ieșit din grădină, dar parcă nu mai știam să umblu, nu mai simțeam pământul sub picioare, simțeam numai că tot trebuie să mă rog, că tot am nevoie să-i spun încă și încă Domnului meu Iisus Hristos, dragostea mea, mulțumirile mele, fericirea nemărginită a recunoștinței mele, nemărginită. M-am uitat spre soare. Știu și acum unde era atunci. Era vremea să scot vacile și boii la câmp, căci nimeni nu mai era acasă. Am mers fericit cu ele la iarbă, la luncă. Acolo erau multe tufișuri crescute pe malul apei. Și în timp ce vitele pășteau, eu am căutat locul cel mai ascuns dintre sălcii și arini, cu setea de a mă arunca iarăși în genunchi și în brațele rugăciunii mele fericite. în tot timpul atunci și după aceea nu mai doream nimic altceva decât să găsesc locuri ascunse și clipe liniștite să mă pot ruga, să mă pot ruga cât mai mult și cât mai singur, singur cu dulcele, cu dragul, cu scumpul meu Mântuitor, să-i cuprind picioarele crucii Lui la inima mea, să-mi deschid zăgazurile lacrimilor și să mă rog Lui mult, mult și dulce, dulce, nemărginit de mult și negreit de dulce. Pe atunci era obiceiul ca toți cei ce intrau în oastea Domnului, punând legământul cum făcusem eu, singuri sau în mijlocul adunărilor frățești, să anunțe asta printr-o scrisoare la centrul oastei din Sibiu. Am scris și eu despre hotărârea mea, rugându-l pe părintele Iosif Trifa să mă înscrie și pe mine în rândul celor ce intrau în oastea Domnului și să mă socotească și pe mine de atunci un mic ostaș al Domnului Iisus, trimițându-mi și mie foile oastei Domnului. Peste o lună de zile am primit foaia Lumina Satelor, în care, printre mulți alții care ceruseră acest lucru și ei ca mine, în același timp am citit scris în numele meu. Ce adânc a tresărit inima mea, văzându-mi pentru prima dată și numele meu scris într-o foaie sfântă, printre atâtea nume necunoscute din toată țara, dar care însemnau tot atâtea inimi care luaseră același sfânt legământ ca și mine. De acum nu mai eram singur. Tot anul acela am avut o stare înalt duhovnicească, fiindcă setea și stâmpărarea rugăciunii mă însoțeau pretutindeni. Oriunde aș fi ajuns și oricât de puțin răgaz aș fi avut, priveam îndată în toate părțile căutând cu ochii un locușor tainic în care aș putea să mă retrag singur și să mă rog nevăzut de nimeni. Să pot plânge neauzit de nimeni, doream mereu părtășia mea în singurătate cu Domnul Iisus. Eram îndrăgostit de Domnul cu o putere și cu o dorință nestăpânită și fierbinte. De multe ori găsind și astfel de locuri și de clipe, petreceam răpit în rugăciune fără să mă mai gândesc la nimic de pe pământ. Uitam de toate lucrurile, iar cei ce se aflau fără mine mă căutau în toate părțile neștiind ce m-am făcut, până ce cândva mă surprindeau unde eram rugându-mă și cu fața scăldată în lacrimi. Unii mă întrebau îngrijorat ce-i cu mine și ce mi s-a întâmplat. Alții clătinau din cap, făcând semn cu degetul la frunte că m-am scrântit, iar alții râdeau de mine și mă luau în bătaie de joc ca pe un prost. Părinții mei mi se părea că treceau prin toate acestea trei stări cu privire la părerea lor despre mine. Dar mie nu-mi păsa de nimeni și de nimic, știind bine că nimeni pe lume nu e atât de fericit cum sunt eu. Și din starea asta îmi era milă de toți cei ce mă bajocoreau și mă rugam pentru ei să ajungă și ei așa ca mine. Eu îi înțelegeam pe ei pentru că fusesem ca ei, dar ei nu mă puteau înțelege pe mine pentru că nu erau ca mine. Cu timpul mai târziu, starea cea fericită a mea de la început s-a mai răcit, iar setea mea după rugăciune n-a mai fost chiar atât de mare cum era atunci, dar totdeauna am dorit-o. Și de multe ori am plâns rugându-L pe Domnul meu Iisus Hristos să mai aducă odată acele stări neuitate și acea sete mistuitoare de rugăciune. Ce fericit eram atunci! Dar niciunde în lumea asta, decât în cuptoarele de foc ale încercărilor de mai târziu, n-am mai gustat atât de puternic și de strălucit prezența fericită a lui Iisus cu mine și în mine ca atunci. Oricine a trecut prin aceste stări mă va crede, fiindcă știe că așa este, dar cine nu le-a trăit, poate va clătina din cap cu neîncredere. Doamne Dumnezeul mântuirii noastre, dăruiește-le și acestora prilejul să se încredințeze de minunea asta. Amin.